тихо.
Вы бывали когда-нибудь в комнате смеха?
Там маленькие кажутся большими, там толстенькие кажутся худыми, там головы у всех как у гигантов, а руки как у лучших музыкантов. Под зеркала изогнуты как блюдца, и все смеются, и все смеются, и все смеются.
Словно в комнату смеха. Заглянуть бы в себя, словно в комнату смеха. В чем же помеха? В чем же помеха? Если каждый из нас словно комната смеха.
Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh